Gipliyer Azatlyk Radiosu eferde maksat Ataýewlen habarlar gündeligi. Gallaçy käreniçler fosfor dökününiň üpçünçiliginden şikayet edýär. Şu günler Türkmenistanyň siýasy we jemgyýetçilik durmuşyny ýurdun owa hojuluk puwdagyny alınıp barlayan özgörtmeler aktualyny saklaýan wagty. Balkan vilayetinin käbir etraplarının kärenneçi dayıxanları ödlörünün kimiki dökünüp tünçülüğü bilen bağlı kıyınçılıkları baştan geçiriyenliklerini gurrun veriyerler. Azatlığın yurt içindek xabarçısı bu yağdaylar boyunca 31. Oktyabrda yetiren mağlumatını Balkan vilayetinin xususana Serdar hem de bereket etraplarının qallaçı kärenneçilerinin fosfor dökünü bilen bağlı kıyınçılıkları baştan geçiriyenliğini xabar verdi. Onun sözlerine göre bölünüp berilen yerlere devlet tavsırığı esasında buğday ekmek bilen borçlandırılan serdarlı hem de bereketli en çeme kärenneçi devlet tarafından üpçün edilen fosfor dökününün öldürüne vaktından giyiç berilenliğini xabar veriyer. Xabarçı bu yağdayın buğdayın ösüçünü onoysuz təsir ediyenliğini Kärenneçi dayıxanların bir näçesiniň sözlerine salgylanyp gurrun berýär. Türkmenistanda sentýabr aýyna güýdükli buğday ekişme üsümine girişildi. 2019-njy ýylda Türkmenistan boýunça güýdük buğday üçin jemi 760 000 hektar meýdan ýer bölünüp berildi hemde 1 milyon 600 000 tonu däne taýýarlamak gödüňini tutulýar. Ýyly ýyly 2 ýyl bäri Türkmenistan meýilleşdiren galla planyny dolup bilmäni gelýär. Ýurdun owa hojuluk buğdaýynak häzirki ýagdaýlar bilen ýakynyň gyzyklanýan ýerli çeşmämiz fosfor dökününiň ekerançylykdaky ähmiýetini ünsi çeker. Agrotehnikanın talaplarına göre yerlerde entek ekiş geçirilmeyenke fosfor dökünü dökülmeli. Sebep bu dökün ortası 3 aydan sonra toprağı öz yetirmeli təsirini yetiriyer. Fosfor yeri yumuşatıp dənənin iğne qanı yere kök urmağını mümkünçülük dörüdiyer. Yere ımıklı kök uran üstlenlik dənəli ekinin ötüşü ve hasırlılığı yokarı olyar deyip, yurdun ova hocalık puğdağını öğreniyen çeşmemiz gurrun verdi. Devlet metbuatını anansan Türkmenistan dökünü him yiyip çünçülüğüne dine bir içerki talabı kanagatlandırmak bilen çeklenmen, eysemol ova hocalık üçün derur olan dökün terişlerini daşarı yurtlara da eksport ediyer. Ekeransılıkta olan yan himiki dökünlerin ve beylik terişlerin önümçülüğüne, devlet heyeçiliğinek Türkmen himiye kanserini gödevçülük ediyer. Yurdun durlu küncöklerine bu kanserini değişli zavotlar hareket ediyer. Türkmenistan'a öndürülen fosfor dökününün ağrımlı bölüğü Türkmen avatta yerleşen himiye zavodunu öndürülüyer. Resmi mağlumatlarda bu zavodun yılda 225 000 tonu fosfor dökünlerini hem de 500 000 tonu kukurt kislatasını öndürmeye ukuyupluduğu havar veriliyer. Ekilen ve ösüş duğu tutulan buğday meydanlarının tas hiç haysasına diyen yalı fosfor dökünü berilmendir deyip, azatlığın havarçısı Balkan velayetinin serdar ve bereket etraplarına gurrunlaş olan yerli kärenneçilerin sözlerine salgılanlı. Dayhan birleşiklerin başlıkları kärenneçileri yanlarına çağırıp, zerur dökünün belli bir bölüğü gelip qoğuştu gerek olsa fosfor dökününü berip bilirsi yerler. Kärenneçi dayhanları olsa dayhan birleşiklerin başlıklarına cevap aytarıp, bir eyyam ösüş duğunu tuttuk, inni fosfor gerek deldi yerler deyip, xabarçymyz kärenneçiler bilen owa başlyklarynyň arasyndaky gurrundöşlüge salgylandy. Onuň sözlerine görä kärenneçiler özlerini wagtyndan giç berilýän dökünden ýüz öwren ýagdaýlaryna da döwlet bilen hasaplaşykda muňa tölek tölemäge mejbur bolýarlar. Ýatlasa halk maslahatynyň iň soňky mejlisine döwlet başlytany owa hojuluk puwdagyny beýleki käbir özgörtmeler bilen bir hatarda buğdaýyň we paýtanyň döwlet satyn alyş narhyny ýokarlandyrmak barada çözgü tödürledi. Azatlygyň ýurt içindäki habarçysy degişli narhlaryň ýokarlanmagy bilen häzirki wagtda yerlerde kärenneçileriň tehnika we dökün bilen bagly töleklerin ýokarlanmagyndan hem howatir edýänligini gurrun berdi. Habarçymyzyň Balkan welaýatynyň degişli etraplaryna dowam edýän dökünüp tünçülüğünek berden gaytmalar boyunca devlet metbuatına gurrun qoz qolmayar.